Tukumā jau sen ieplānots liels investīciju projekts, proti lielākās skolas Tukuma otrās vidusskolas renovācija. Bet viss ir pamatīgi ievilcies, jo atklājies, ka skolas pārbūves projekts izstrādāts nekvalitatīvi. Lai uzzinātu, ko vairāk par to, esam piezvanījuši laikraksta Neatkarīgās Tukuma ziņas galvenajai redaktorai Ivonai Plaudei. Labrīt!
Labrīt!
Nu, kādēļ tad Tukuma otrajā vidusskolē nepieciešama renovācija?
Nu, jāsaka tā, ka šis projekts patiesībā kopumā vispār paredz, ka Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vidus uzlabošana un kopumā projekta vērtība ir vairāk nekā 9 miljoni eiro un ir domāts, ka uzlabots vidi vairākās skolās. Nu, bet, protams, ka Tukuma otrā vidusskola ir lielākā skola un tā būtu laba dāvana. Šis projekts, kad viņi izstrādāja arhitektūras birojas Markta arhitekti, bija kā laba dāvana skolas 50. jubilejā.
Nu, kur ir aizķeršanās?
Skolai vajadzīga gan jauna piebūva, gan stadions, kas ir sabrucis, un jāsaka tā, ka mazā ēka skolai, šai lielajai ēkai, sākums skolas klases atrodas citā ēkā, kuru mazajiem bērniem ir jāiet uz dažām stundām atpakaļ pāri ielai, nu tāds krietnis gabals, ka šī skola pat nav viena ēkā. Aizķeršanās mēs redzam, jā, mēs arī tam sekojam līdzi, ilgi gaidīts. Aizķeršanās ir tā, ka jau trešo reizi tiek pagarināts piedāvājuma iesniegšanas termiņš šīs Tukuma otrās vidusskolas pārbūves projektā. Un mēs arī tieši ar to nodarbojamies, ka meklējam, kas pie tā vainīgs. Sākam interesēties domē, kādēļ tad tā, nu izrādās, ka ļoti daudzi būvnieki, kas pieteikušies, protams, izņem šos te projektu pieteikumu dokumentus, pieņem apskatu tāmes, kas ir pievienotas projektam, un parādās jautājumi. Dažādas nesaistas. Viņi pārbaudījuši tāmes, redz, ka, nu, ka neatbilst šīs te tāmes reālajām izmaksām, kādas tās ir. Tiek konstatēts, nu, piemēram, ka dušas telpām, tualetēm nav paredzēta vispār izolācijas, nu šīm mitruma izolācija. Redzam, ir, kāds ir konstatējis no būvniekiem, ka lifts, kas, ko paredzēts iebūvēt šeit jaunajā piebūvē, nu īsti neietilps tajā vietā, kur viņš ir ielikts. Nav, teiksim, kontakti vadu garumi neatbilst tam, kas patiesībā projektā ir prasīts. Un tā šie jautājumi, 350 jautājumi ir uzdoti.
O, protams, diezgan daudz izklausās, tas nav viens, divi.
Un pēc likuma, protams, šiem te projektētājiem un arī tām sastādītājiem, projektu birojiem ir uz šiem jautājumiem jāatbild. Ir jāgatavo atbildes un jāskatās, kā tas notiek. Nu, kad mēs vērsāmies domē, skaidrs, atbildīgais stāsts, vainīgs ir šis projektētājs, jo lūk, ir tik daudz, nu nav pārbaudīts šī tāmas un saskaņots. Tālāk vēršamies pie projektētāja, pie šī te SIA Markta arhitekti, kur ir vadošais arhitekts Mārtiņš Ošāns, un mēs uzzinām, ka nu, tā gluži tas nav. Ka viens no objektīvajiem iemesliem ir tas, ka faktiski šiem lielajiem garajiem projektiem, tādiem vērienīgajiem, kur ir arī gaidīts šis te Eiropas līdzfinansējums, tā novilcināšanās, lai sagatavotu dokumentus, lai administrēšana ir tik ļoti gara, ka reālajam darbam gan tāmi sastādīšanai, gan projektam atliec, nu, teiksim, nepiedodam maz laika. Nu, tā vismaz arhitekta birojas saka, ka salīdzinoši īsts termiņš ir bijis, ja parasti šādiem projektiem esot pusotras gads, tad konkrēti šis projekts ir izstrādāts 13 mēnešos. Nu, vērotājiem no malas liekas jau, ka tā jau ir diezgan gari, bet tad sākās grūtākais, jo tad, kad projekts ir izstrādāts, tad vēlreiz tas viss ir jāpārskata iespējamiem nu, šiem te būvniekiem, un kad būvnieks paskatās šis laiks izsludināšanas, kamēr doma noslēdz vienošanos ar šo te centrālo finanšu un izlīguma aģentūru, un kamēr iepazīstās būvnieks ar ieraugu beidzot reāli to projektu, ka viņš varētu tagad ķerties klāt, izstrādāt savu piedāvājumu, tā laika ir palicis pavisam maz, citreiz tikai pāris nedēļu. Un tad nu, mēs redzam, ka it kā projekts ir, it kā pat tam ir eksperts, it kā ir gatavojušies, perējuši visu to lietu divus un vairāk, un pat trīs vai četrus gadus, un beigās konstatē, ka par to naudu, kas ir vispār iedalīta, šo projektu nevar uzbūvēt. Un jāsaka tā, ka līdzīga situācija, es domāju, ir absolūti visur valstī, kur izmanto šos te projektus. Un Tukuma gadījumā mēs redzam, ka iespējamais sadārdzinājums, kas pa šo laiku jau būs izveidojies, jo, protams, visi tagad ir tikuši klāt beidzot pie projektu naudām, pie projektiem, un redzam, ka sadārdzinājums dažādu iemeslu dēļ jau ir 30%.
Nu, un ko par to saka doma, viņi ir gatavi?
Doma, nu, viss iet savu gaitu, tad redzēs. Jo patiesībā reālās izmaksas, cik tad šis projekts prasīs līdzekļu, nu, tad, kad šie celtnieki būs iepazinušies ar piedāvājumu, vai vispār viņi ir gatavi būvēt par to naudu, kādu šobrīd projektam ir atvēlēts, mēs vēl nezinām. Un jautājumi tiek uzdot, nu, kā arī atstāja, ka varbūt, ka 350 gluži nav objektīvi uzdot jautājumu, jo tā ir viena no metodēm, kā celtnieki var novilcināt laiku, lai pienācīgi sagatavot šo savu piedāvājumu. Tad tiek uzdoti jautājumi, jo nu, ir jau iemācījušies, šī vide ir pielāgojusies tai nu, diezgan absurdē situācijai, tai ilgstošai un garai, kādā šie projekti, investīciju projekti tiek gatavoti. Jā, summa ir ievērojama, es tā pareiķināju, ja pilsētas budžets ir 40 miljoni mazliet pāri, Un šobrīd šis te projekts skolas pārbūves projekts vien ir 6,5 miljoni ir plānots. Un redzam, ka 30% sadārdzinājums, nu, tā ir tuvojās jau piektajai daļai visa novada budžeta, un vai to varēs pacelt, to mēs tikai redzēsim. Tas rada bažas. Nu, vēl atklājās to, ka šobrīd mēs esam tikuši tik tālu, ka esam noskaidrojuši, ka patiesībā tā ir sistēmiska vaina, jāsaka tā, gan valstī, kur doma tikai var mēģināt tikt tam visam līdzi, bet es domāju, tikpat sistēmiski šobrīd ir arī tādu zinošu un šos projektus spējīgi kūrēt speciālistu trūkumus.
Un tas nav tikai Tukuma ziņā. Skaidrs, paldies, mēs sazinājāmies ar laikraksta Neatkarīgās Tukuma ziņas galvenā redaktora Ivona Plaudi.